Selamat datang dalam Ruang Belajar Mendengar, sebuah podcast menarik dengan rekaman kadang candid, kadang terencana, yang akan membuat kalian belajar dari dan untuk mendengar. Bersama saya Denny Bagas Pradana dan lawan bicara yang tak kalah luar biasa, tanpa berlama-lama langsung saja ini dia, Selamat Belajar Mendengar.
Akhirnya kembali lagi kita rekaman setelah sekian lama tidak rekaman. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan setelah lulus dengan pakar yang telah sukses di kehidupan setelah lulus, yaitu Mas Abdul Yafi, merupakan lulusan dari UPN Veteran Yogyakarta. Halo Mas Abdul Yafi. Oke, pertama kali bertemu dengan Mas Abdul Yafi ini, yaitu ketika Mas Abdul Yafi ini menjadi juara satu di kompetisi Manajemen Business Case Unika Sugija Pranata, dan saat ini telah menjadi orang yang luar biasa dengan posisi MT di pertama di Wings, terus yang kedua di Danone. Oke Mas Yafi, mungkin sebelum jauh ke arah sana, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Mas, Mas Abdul Yafi ini siapa gitu Mas?
Oke guys, kenalin, nama gue Yafi, sekarang tinggalnya di Jakarta. Education background gue, sarjana manajemen di UPN Jogja. Walaupun sebelumnya pernah juga sih, sempat kuliah 3 semester di Teknik Geodesi Undip. Terus, gue punya interest cukup lebar ya. Gue suka filosofi, natural science, psychology, business management, music, terus dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau kopdar ngomongin hal-hal tersebut juga bisa sih. Terus, saat ini gue kerja di Danone, di Aqua bagian sales. Baru banget nih gue pindah jadi Sales Operation Excellence di Jakarta setelah sebelumnya jadi Area Sales Supervisor di Jakarta juga. Gitu.
Nah mungkin sebelum ke arah bagaimana Mas Yafi ini bisa sesukses sekarang menjalani manajemen trainer, apa sih Mas yang dilakukan Mas Abdul Yafi ini di kehidupan kampusnya gitu Mas?
Jadi waktu awal kuliah dulu tuh belum terlalu tertarik organisasi gitu-gitu sih, apalagi lomba-lomba gitu kan. Jadi pertama dulu gue pernah coba-coba bikin usaha gitu, waktu pertama kuliah di manajemen UPN nih. Gue coba-coba bikin usaha gerobakan gitu. Terus jualannya tuh kayak makanan kayak hotang gitu, tau hotang gak? Itu yang sosis, terus dibalut kentang gitu lah. Terus waktu itu gue bikin di Jogja namanya pot dogs. Terus setelah setahunan gitu, gue berhenti. Karena capek juga ya, abis itu mau coba yang lain lagi gitu. Jadi usahanya gue jual, terus gue coba tuh waktu itu ikut organisasi di kampus. Gue ikut waktu itu organisasi yang gue ikutin tuh apa ya? Pers mahasiswa, terus organisasi lomba. Sama yang paling terakhir nih, gue dirin organisasi di kampus gue. Namanya KSM Corporation, itu kelompok studi manajemen. Gitu. Terus selain itu juga, gue pernah ikut lomba-lomba business case sama debat selama setahun. Totalnya 7 lomba yang pernah gue ikutin. Nah yang mana gue ketemu nih sama Om Denny nih di Glow Mansion waktu itu. Di Semarang, di Unika Sugiya Pranoto. Kalau nggak salah nama timnya Squishy waktu itu ya, benar nggak?
Iya benar.
Squishy dari Malang. Sama 2 cewek ya, benar ya? Apalagi ya, selain itu mungkin gue pernah ngasdos juga. Terus pernah cuap-cuap juga di seminar lokal. Sama gue nyari duit juga nih sambil part-time ngajar private buat anak SMA. Gitu sih kesibukan waktu kuliah dulu.
Gila, kesibukannya banyak banget selama kuliah. Di manajemennya UPN itu ngambil konsentrasi manajemen pemasaran berarti Mas ya?
Sebenarnya manajemen UPN Jogja itu agak unik ya, karena kan semenjak yang angkatanku doang sih, itu nggak ada lagi namanya peminatan gitu. Jadi semuanya itu dipelajarin, cuma bedanya itu di tugas akhirnya aja bro. Nah waktu itu tugas akhir gue ngambilnya itu manajemen strategik.
Oh gitu. Oke. Ya mungkin itu sekilas memberikan gambaran ke para pendengar sedikit alasan kenapa Mas Yafi ini akhirnya bisa lolos MT di 2 perusahaan ya Mas ya. Nah, tapi sebelum ke arah sana, Mas Yafi itu setelah lulus ada masa tunggu gitu nggak Mas? Maksudnya apa langsung diterima di perusahaan 1, 2 itu atau langsung, atau ada masa tunggu yang membuat Mas Yafi harus struggling gitu Mas?
Jadi kan gue sudah bulan April ya, April 2019. Yeah. Terus habis lulus itu, habis wisuda, ya seperti kebanyakan lulusan baru lainnya, gue lamar-melamar perusahaan dong. Yeah, waktu itu sih yang pertama banget nih, gue nggak ada target khusus tuh pengen di perusahaan apa gitu kan. Jadi gue coba aja semua yang kelihatan menarik gitu. Terus gue inget banget dari setelah lamar-melamar nih, yang pertama banget manggil gue itu waktu itu manajemen trading Superindo.
Oke.
Terus di Jogja pokoknya itu sebelum gue di Jogja, kebetulan banget rekrutmen pertama itu di kampus gue sendiri. Gue nggak tahu gitu, tiba-tiba dipanggilnya tesnya di kampus gue gitu kan, ya udah deket banget berarti. Terus pokoknya sebelum akhirnya gue diterima di Wings, diterima kerja di Wings, gue tuh rekrutmen tuh 5 kali, yaitu di MT Superindo, terus di banker program BCA, terus di MT Antar Aja, terus di MT Ends Group, sama terakhir MT di Wings gitu.
Oke.
Terus apa ya, hal-hal yang gue gak nyangka waktu ikut rekrutmen itu tuh, nih, kan kita wisuda nih ya, itu pasti yang paling pertama banget itu kita struggle itu, kita bingung nih. Ini udah wisuda terus gue mau ngapain gitu kan. Kalaupun gue udah jelas kerja nih, gue mau kerja di mana gitu kan. Mau kerja posisi apaan. Ada banyak pilihan gitu kan. Terus misalnya pun lu, oh gue mau coba ini segala macam gitu kan. Bikin beberapa opsi. Bisa aja opsi yang lu pikirin itu tiba-tiba, anjir waktunya tabrakan nih. Rekrutmennya barengan terus gue harus pilih yang mana gitu kan. Itu tuh yang kayak paling pertama banget bingung gitu kan. Terus setelah kayak itu terlewatin, ternyata tuh gue kaget lagi bro. Kayak waktu yang pertama seleksi di Superindo itu, gue baru tahu ternyata fresh graduate yang nyari kerja itu ada banyak banget. Ya emang kan gue udah kebayang bakal banyak. Cuman gak nyangka aja bakal sebanyak itu gitu. Terus dari berbagai
macam latar belakang. Karena waktu itu belum pandemi gitu, masih kan.
Iya, belum pandemi waktu itu. Kan tahun 2019. Pandemi kan baru 2020 ya, bulan Maret.
Oh iya. Jadi waktu itu tesnya masih offline, jadi terlihat gitu masih banyaknya.
Iya, terlihat, terasa banget gitu, di antara lautan manusia gitu kan.
Oke.
Terus gue belajar lagi nih, kalau ternyata hard skill yang kita peroleh gitu kan, teori-teori di perkuliahan gitu kan, ternyata tuh gak cukup. Yang lebih terasa waktu seleksi karyawan itu justru malah soft skill-nya gitu. Kayak itu banget nih yang disorot banget. Paling kalau yang hard skill kan kelihatannya pas di awal-awal doang, dan itu pun yang basic-basic aja gitu kan. Sama paling kalau lu udah sampai user interview gitu. Malah yang kayak paling besar tuh soft skill-nya.
Nah Mas Javi, ini waktu tunggunya dari yudisium ke wisuda itu lama gak sih Mas? Atau yudisium langsung wisuda gitu Mas?
Sebenernya gue yudisium itu bulan Januari. Nah cuman jadi waktu itu tuh gue di kaki gue nih ada pen ya, gue pernah kecelakaan gitu kan, tulang gue patah, dan pen itu udah lama belum gue cabut. Nah jadi waktu yang yudisium ke wisuda tuh, itu full gue pakai buat daftar buat operasi cabut pen gitulah. Terus gue cabut pen sama gue cuman istirahat aja gitu di rumah, gak bisa ngapa-ngapain, kan belum bisa jalan gitu kan.
Memang berarti pada saat waktu tunggu itu, Mas Abdul Yofi dari yudisium ke wisuda gak daftar-daftar sama sekali Mas ya? Berarti gak daftar-daftar langsung menggunakan ijazah, nggak pakai SKL Mas ya?
Pakai SKL sih, kan ijazah kan nggak pas langsung wisuda juga. Gitu.
Oh gitu, oke.
Nah, sama ini, terkadang perjuangan kita tuh bisa kandas karena hal yang nggak bisa kita ubah. Kayak misalnya waktu gue di MT Superindo nih, gue waktu itu kan lolos terus nih, sampai akhir gitu kan. Nah ternyata waktu itu tiba-tiba di screening buta warna gitu. Nah kebetulan gue kan buta warna parsial nih ya. Nah jadi waktu itu dibilangin gue sebenarnya lolos, cuman gak bisa lanjut karena buta warna parsial gitu. Itu salah satu hal waktu itu cukup menyakitkan sih buat gue. Di rekrutmen pertama gue gitu kan.
Tapi akhirnya dapat yang lebih baik Mas ya.
Yo, tapi buat sampai situ kan butuh waktu bro. Makanya seleksi itu butuh waktu kesabaran banget. Soalnya kan kita gak tahu nih kapan bakal dapetnya gitu. Sambil gitu kan bener. Kita kayak terombang ambing aja gitu kan. Galau, aduh gak ada kabar nih. Nunggu-nunggu kabar dari berbagai tempat gitu kan. Gitu sih bro.
Pada saat, berarti Mas Javi ini tidak merasakan sama sekali seleksi yang online Mas ya? Apapun yang didaftari Mas ya?
Yang online ya? Paling yang online waktu banker program doang sih. Tapi itu pun online cuman kayak tes apa ya, screening awal aja gitu, psikotest online gitu. Waktu di BCA. Tapi kalau yang full online itu nggak ada sih. Offline semua.
Oke. Nah itu Mas Javi daftar-daftarnya itu melalui portal apa Mas? Atau Mas Yavi masukkan berkas gitu Mas?
Kalau datang masukin berkas gue gak pernah sih ya. Waktu itu gue ingat banyak dapat info tuh dari Instagram. Terus dari LinkedIn juga. Sama dari mana ya? Itu sih kayaknya
dari Kaliber mungkin Mas ya.
Ah, dari Kaliber iya benar, lupa gue. Ya sama Kaliber tuh, lupa gue sampaikan.
Nah, berarti Mas Javi ini tingkat persentase kegagalannya cukup minim Mas ya dalam menjadi fresh graduate ini Mas ya.
Gue daftar berarti 5 ya waktu itu, yang benar-benar sampai diterima tuh 2. 2/5 berarti bro. 40%.
2/5 lumayan. Kok bisa ini Mas? Kok bisa seselektif itu Mas yang didaftari kok cuman 5 itu? Aku aja sekarang Mas, yang aku daftarin itu hampir 40-an loh Mas.
Banyak banget bro ya. Mungkin sekarang karena kamu online kali ya.
Iya, karena full online makanya mudah daftarnya. Jadi yang aku daftarin hampir banyak perusahaan banget lah. Nah ini Mas Javi kok bisa seselektif itu gimana Mas? Dan itu didasarkan pada apa Mas? Milihnya perusahaan itu?
Kayaknya kalau yang benar-benar gue daftar itu nggak cuma 5 sih. Ada yang dipanggil, cuman kan bentrok, jadi gue cuma pilih salah satu aja gitu.
Oke.
Kayak, kan ada juga tuh MT-MT perusahaan retail lain selain Superindo. Dan itu pas-pasan barengan tuh gue inget. Ada waktu itu MT-nya si Alfamidi lah, Alfamart ya atau apa. Yang sejenis itu barengan tuh sama Superindo. Terus kalau buat yang bank itu di Kaliber, kebetulan gue waktu itu tertarik BCA doang sih kalau bank. Kalau antar aja itu pas lagi gue kandas BCA tuh, terus gue lagi nggak ada apa-apa, terus ada muncul antar aja, ya udah gue daftar aja gitu. Kayaknya menarik gitu kan. Terus yang N sama Wings itu juga, si Wings gue nemunya di Instagram nih, gue inget. Kalau N juga di Instagram sama. Dari Instagram sih tuh pas lagi lewat, terus kayaknya dari deskripsi yang dipaparin itu menarik, baru gue daftar gitu.
Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Apa yang membuat, mungkin dari sisi ini dulu, berkas-berkas yang dipersiapkan sama Mas Javi, ada tips-tips khusus nggak sih Mas dalam mungkin menyusun CV, resume, atau berkas-berkas yang dikirimkan ke perusahaan tuh biar bisa dipanggil?
Iya. Kalau gue sih, prinsip gue gini ya, kalau berkas itu yang pasti jangan bingungin gitu. Kita pikirin dari sudut pandang yang nyeleksi aja sih. Kebayangkan kayak, apalagi sekarang online nih, berapa banyak sih CV yang diseleksi gitu kan tiap harinya. Ya udah bikin aja yang sesimpel mungkin gitu kalau gue. Jadi kayak informasi-informasi utamanya kelihatan gitu kan, di highlight gitu. Terus jangan terlalu banyak tulisan yang bikin pusing gitu, tapi kayak benar-benar intinya aja gitu. Kalau gue kayak gitu, waktu itu berkas-berkasnya. Terus berkas pendukungnya yang disiapin ya yang esensial banget nih. Kayak contohnya kan transkrip nilai. Terus itu yang paling penting aja lah gitu. Kalau yang gak terlalu penting, mungkin bisa disingkirin dulu gitu. Atau kalau misalkan yang gak penting itu banyak banget, bisa aja lu bikin kayak satu file yang apa ya, isinya itu rinciannya, cuman gak disertai pendukungnya gitu. Itu nanti baru lu tunjukin kalau misalkan lu udah lolos aja gitu. Tapi buat screening awalnya, kalau gue sih usahain singkat, padat, jelas aja sih. Gitu.
Oke. Nah Mas Yafi, berarti misalnya perusahaan itu minta CV atau resume gitu Mas ya, itu sekaligus langsung dilampirin sama transkripnya meskipun gak diminta Mas ya, langsung dikirimin sekaligus sama CV-nya berarti?
Kalau gue sih biasanya kayak gitu sih, yang paling esensial banget CV sama transkrip gitu. Kalau emang diminta CV dong ya CV sama transkrip aja, dimana di CV itu kan ya ada hal yang gue udah tunjukin gitu kan, yang berarti kan gak ada pendukungnya nih, gak ada lampiran pendukungnya. Cuman kalau misalkan nanti dari CV itu ternyata menarik kan, berarti kan disuruh sodorin pendukungnya kan, baru gue sodorin.
Mas Yafini pernah gak Mas, dari berkas yang disiapkan itu dicuekin sama perusahaan itu, gak dipanggil-panggil gitu Mas? Dan banyak gak Mas? Atau dipanggil semua?
Kalau yang part 1 itu maksudnya setelah gue wisuda, sebelum gue kerja di Wings ya, itu yang dicuekin, gue gak ingat sama sekali sih kalau ada yang dicuekin ya.
Ini Mas ya, masalah kegagalan sepertinya Mas Javi ini minim sekali, jadi langsung aja ke seleksinya untuk Wings Graduate Program itu apa aja sih Mas, dan tips-tipsnya itu seperti apa?
Waktu dulu di WGTP ya, dulu MT Wings itu namanya WGTP, Wings Graduate Trainee Program. Waktu itu seleksinya kayak ya seleksi pada umumnya sih, kayak yang tadi lu bilang kan, pertama screening berkas nih. Gue inget waktu itu cuman dikasih link apa ya, link kayak Bit.ly gitu, suruh isi, terus disuruh lampirin CV, transkrip gitu. Ya udah gue abis itu dapat panggilan dari SMS nih, buat psikotes di UI. Waktu itu pas lagi bulan puasa kalau gue gak salah ya, itu gue dapat panggilan buat psikotes jam 1 siang di UI. Terus itu lama banget bro, psikotesnya dari jam 1 sampai jam 5 sore, sampai badan pegel-pegel semua nih, banyak banget psikotesnya. Habis itu udah suruh nunggu lagi, kalau lanjut katanya dapat panggilan gitu. Habis itu gue dapat SMS lagi buat interview sama HRD di kantor pusatnya Wings di Tipar Cakung. Terus gue interview sama HRD, ditanyain tentang personalities itu. Habis itu gue disuruh nunggu di situ. Ntar katanya yang lolos bakal dikasih tau namanya buat langsung ikut LGD. Terus gue nungguin cukup lama, berapa jam gitu. Habis itu ternyata ada nama gue nih, lanjut buat LGD sama nama 5 orang lainnya kalau gak salah ya. Habis itu lakuin LGD, bahas suatu isu. Terus habis itu ternyata waktu itu kan yang dipanggil ke situ tuh, itu gue seleksi terakhir. Jadi Wings tuh seleksinya per region gitu kalau gue gak salah ya. Jadi ada yang region Sumatera nih di Medan gitu kan. Terus yang region Jakarta, ada yang Jawa Barat, ada yang di mana gitu. Nah gue ini ternyata yang di Jakarta pada akhirnya sampai ke 4 orang yang di user interview.
Oke.
Salah satunya tuh yang bareng sama gue LGD. Dan ternyata akhirnya yang lolos dan diterima itu setelah user interview itu 2 orang. Yaitu gue sama orang yang LGD bareng gue. Gitu bro.
Wah gila.
User interviewnya itu waktu itu sama siapa ya? Sama HRBP, terus sama distribution manager nasionalnya Wings, sama sales manajernya nasionalnya Wings.
Itu dari setiap tahap itu kesortirnya banyak banget gak mas?
FYI ini ada 2 itu ya, 2 program. Yang satu tuh manajemen trainee buat sales, sama satu lagi buat distribution. Gue pertamanya daftarnya buat sales, tapi diterima di distribution. Banyak sih yang kesortir, yang gue inget banget di UI itu kan 2 hari seleksinya, di mana setiap hari itu tuh ada 2 waktu lah, yang pertama yang pagi sampai siang, terus yang siang sampai sore gitu kan. Berarti ada 4 kali, dan kayaknya sekali gue itu tuh mungkin sampai 100-an kali ya.
Wah gila.
Kalau gue gak salah ya. Kalau gak salah nih bayangan gue nih.
Banyak banget. Anggap 500.
Iya, 400-500 kali lah.
Terus apa namanya itu, yang sampai user interview cuma 2 anjir.
4 bro. Yang sampai user interview 4. Iya.
Makanya, wah gila, itu probabilitasnya kecil banget. Nah itu Mas Yafi ada persiapan khusus gak mas?
Sebenarnya waktu itu sih, kan kayak gue sebelumnya habis seleksi yang antar aja juga gitu kan, habis seleksi BCA. Jadi kayak udah terbiasa gitu gue selama 2 bulan itu kan, itu terus. Jadi kayak lebih apa ya, ya lebih itu aja, gue lebih confident aja gitu. Persiapan khususnya udah gak ada lagi, udah habis di yang sebelum-sebelumnya nih, paling gue cuman kayak, ya udah apa ya, udah tahu aja nih mesti ngapain gitu.
Oke, nah itu Mas Yafi untuk berarti persiapannya itu memang untuk semua perusahaan yang didaftari Mas ya. Anggap aja kayak gitu kan. Nah, Mas Yafi itu persiapannya ngapain Mas?
Persiapan gue paling ini ya. Kan paling pertama tuh kita harus paham dulu nih, paham apa yang kita tuju gitu kan. Kalau gue balik lagi nih ke kepala kita dulu, kita paham enggak kayak apa yang kita lakuin itu, kita paham enggak? Setelah kita paham itu, kita cari tahu dulu nih apa yang diinginkan sama perusahaan tadi gitu kan. Perusahaan tuh ingin apa gitu kan. Kalau kita tahu dan kita punya, kita bisa mungkin kita tinggal sodorin itu aja gitu. Tapi persiapan gue kayak gitu sih. Terus kayak kan kita tahu juga nih tahapan-tahapan rekrutmen gimana gitu. Kalau buat psikotes paling ya sering-sering aja latihan gitu kan. Which is sebenarnya kalau psikotes gue nggak terlalu sering latihan lagi. Soalnya kan waktu gue bilang tuh tadi, waktu gue kuliah gue sambil ngajar private gitu kan. Kebetulan gue ngajarnya juga TPA. Kayak tes potensi akademik itu yang paling banyak. Jadi kayak udah terbiasa gitu kan.
Oke.
Paling yang banyak dilatih itu buat LGD sih. Soalnya kan kayak kita tuh jadi harus punya apa ya. Kalau di gua tuh kayak prinsipal-prinsipal yang kita pegang gitu. Kayak kalau situasinya gimana kita harus bersikap gimana gitu. Paling kayak buat interview nih. Buat interview. Kan biasa pertanyaannya itu kan klasik ya. Kayak kelebihan, kekurangan, atau pengalaman atau gimana. Paling itu udah disiapin aja sih. Jadi lu gak perlu mikir lagi pada saat ditanya gitu. Jadi udah pas langsung ngeluarin jawaban mantepnya lu nih.
Disiapinnya itu yang biasa-biasa yang beredar di internet itu mas ya?
Tapi kalau gue kan baca-baca kayak gitu tuh di internet. Kalau gue biasanya gue gak ngikutin yang ada di internet itu mentah-mentah gitu. Gue bayangin aja nih, rekruter itu kan tiap hari kan banyak gitu kan yang mereka berusaha rekrut gitu. Kebayang gak sih kalau semuanya tuh ngasih jawaban-jawaban klasik yang ada di internet gitu. Nah kalau gue tuh jawaban-jawaban saat interview itu selalu gue bikin unique yang gue nih gitu, maksudnya yang kayak ya benar-benar gue gitu kan, tapi dipoles sehingga pas gitu dengan apa yang dibutuhin gitu. Tapi itu ya benar-benar uniquely punya gue gitu. Jadi ya saat mereka denger nih, nyampainya gini gitu kan, polanya ABC terus, tiba-tiba pas ada gue nih, oh polanya beda nih, beda gitu, tapi masih sesuai gitu kan. Jadi kan kayak lebih ngeh aja gitu kan.
Nah itu mungkin bisa dikasih contoh mas, contoh misalnya satu pertanyaan dari HRD apa, terus mas Yavi kasih jawaban apa yang unik itu, biar biar para pendengar ada gambaran gitu mas. Ada yang masih
ingat
mas?
Serius deh, kalau gue ingat-ingat dulu coba, gue lupa soalnya.
Apa soalnya, ya? Biasanya yang ditanyain, ini aku berapa udah wawancara kan, mungkin yang biasa ditanyain sama HRD itu, mungkin ada yang ditanyakan ke perusahaan, itu mas Yavi jawabnya gimana mas, waktu itu mas?
Oh, apa ada yang mau ditanya tentang perusahaannya gitu ya?
Iya. Yeah.
Ini jujur ya, gue kalau ditanya kayak gitu, gue seringnya bilang kayak gini, nggak ada gitu. Beda relatif di internet kan. Soalnya emang nggak ada kan, maksudnya kayak... Gue bilangnya biasanya kayak gini nih, selama kita tadi, apa selama sesi interview ini kan, kita udah banyak tuker itu gitu kan, kayak udah dijelasin juga, udah jelas semua, jadi gue nggak ada yang mau tanya lagi. Paling kalau misalkan pun gue tanya tuh ya bener-bener emang gue pengen tanya gitu, kayak... rincian teknisnya ntar kalau diterima begini segala macam penempatannya apa gimana gitu kan. Tapi gue gak pernah kayak bikin-bikin cuman supaya sekedar nanya gitu sih.
Oh berarti mendingan jawab. Oh gitu.
Ya apa adanya sih kalau gue. Gitu. Soalnya kebayang gak sih HRD pasti paham lah dengan orang yang apa adanya atau yang emang kayak cuma nyiapin supaya terlihat bagus aja gitu kan. Gue lebih ke situ sih maksudnya. Ya tonjolin apa yang bagusnya, tapi ya udah apa adanya aja, gak usah dibikin-bikin juga gitu. Jadi otentik aja, jadi kita aja. Kalau gue gitu sih. Soalnya kan itu nunjukin kita punya karakter kan. Gitu.
Wah ini mengejutkan sih ini. Karena rata-rata tips di internet dan di TikTok itu kalau ditanya kayak gitu harus jawab mas ya. Dan pertanyaannya gak boleh sepele.
Coba deh, apa namanya, biasa kan ada ini ya, sebutkan kekuranganmu gitu kan. Kalau lu kayak gitu, lu jawab apa coba? Apa kekurangan?
Ya emang apa adanya sih mas, apa adanya aku misalnya kekuranganku tidak sabaran kayak gitu. Apa adanya aku sih mas?
Nah, kan kalau di internet pasti jawabannya kepada kayak gini nih. Jangan nunjukin yang ini, bilang kalau kamu perfeksionis lah gitu kan. Itu kan kayak apa ya? Kayak itu banget gitu, kayak fake banget gitu kan. Perfeksionis, kekurangan. Bilangnya mau bilang kelebihan lagi gitu kan. Ya kalau menurut gue sih ya udah apa adanya aja sih gitu, nggak usah dibuat-buat kalau yang masalah kayak gitu. Intinya cuman kalau gue nih prinsipnya itu apa yang udah bagus tuh lu poles biar bagusnya tuh kelihatan gitu bagus. Terus kekurangannya ya bukan ditutupin juga sih, cuman dipoles supaya emang bener kurangnya tuh nggak mengganggu kerjaan lu nanti gitu kan. Soalnya kalau emang lu sendiri sadar kekurangan lu mengganggu juga ngapain lu daftar gitu kan? Ngapain maksain daftar gitu kan. Terus kalau misalkan ternyata gak mengganggu, ya jelasin aja kenapa kekurangan itu gak mengganggu gitu. Gue sih lebih kayak gitu ya, biasanya.
Oke, oke. Wah ini take away yang sangat penting dan berharga banget sih ini. Yang ternyata emang gak boleh se-fake itu ya, meskipun banyak ilmu-ilmu di internet dan di sosial media yang lain. Emang ya, yang paling penting itu juga. Apa adanya ya mas ya?
Menurut gue.
Nah, mungkin selain TPA tadi memang harus banyak latihan dan kemudian interview HRD yang apa adanya, juga ada seleksi tadi yang LGD mas ya, yang dimana kalau misalnya di pandemi gini mungkin itu diganti dengan business case atau apa gitu mas ya. Nah, itu mungkin ada tips-tips khusus nggak mas dalam LGD gitu, kita harus ngapain gitu mas?
Gue kalau yang sekarang gak kebayang ya, maksudnya bisnis case-nya apa gimana gitu, supaya gak ada bayangan.
Yeah.
Soalnya waktu yang pas gue kena pandemi pun, waktu itu rekrutmennya belum ada yang kayak bisnis case gitu sih. Paling gue bisa ngasihnya, ya kayak kalau FGD-LGD gitu kan, karena kebetulan yang pernah gue jalani ya yang kayak gitu. Kalau LGD itu kan, kalau LGD sama FGD tau gak bedanya apa?
Last gak sih mas, FGD fokus kan sih?
Kalau L itu leaderless, kalau F itu
fokus. Oh leaderless.
Ini terus pemahaman gue ya, kalau FGD itu ada moderatornya, sedangkan kalau LGD itu nggak ada moderatornya. Jadi kayak mereka pengen lihat dinamika kelompok, dinamika grup, tanpa ada leadernya gitu. Gue lebih sering lihat itu lebih sering ngerasain pas LGD sih. Waktu di BCA LGD, di Superindo juga LGD, di Wings juga LGD. Jadi kayak ada observer gitu kan, yang menilai tiap yang terjadi gitu, terus ya nggak ada yang itu. Nah, biasa kalau di LGD ini, bakal secara otomatis nih, dalam kita hidup pun gitu kan, kalau ada kelompok, pasti akan ada orang-orang yang ngambil peran tertentu gitu kan.
Oh, kayak, gitu.
Pasti akan ada yang secara otomatis memimpin diskusi itu gitu kan. Terus ada yang bakal begini, ada yang bakal begitu gitu. Itu kayak auto aja gitu kan. Nah, kalau gue tuh di LGD ini, cobalah jadi apa ya, jangan maksain peran yang lain gitu. Kayak misalnya, lu mau nunjukin nih, lu itu seorang leader gitu. Itu nggak harus dengan lu jadi leader dalam diskusi itu gitu. Kayak, kan nggak lucu nih, misalnya ada dua orang yang pengen nunjukin dia leader gitu. Malah sebelum diskusi, malah apa ya, waktunya habis buat berantem aja nentuin siapa pemimpinnya, kan nggak lucu tuh.
Kalau emang lu
mau memimpin apa namanya diskusi itu, ya udah lakuin aja gitu. Lu coba dengan penjelasan yang tepat gitu, dengan reasoning tepat, kenapa lu harus jadi memimpin diskusi itu gitu. Atau walaupun ternyata udah ada yang mimpin, ya nggak apa-apa, lu tetap aja apa namanya dukung diskusi itu supaya berjalan dengan tertib gitu kan, sampein pendapat lu gitu. Intinya nggak ada peran yang paling superior lah gitu. Dalam peran apapun, lu bisa nunjukin sikap leadership lu gitu, dalam menerima apa ya, menerima pendapat orang, dalam menyanggah pendapat orang gitu, nggak emosional. Hal kayak gitu sih yang biasanya dilihat sama observer gitu, bagaimana kita menyampaikan pendapat, menerima pendapat, terus itulah.
Oh iya, paham.
Gimana kita bersikap aja gitu. Itu. Gimana kita bersikap sama kayak kan, logik kita aja, gimana jalannya gitu.
Oke. Dan observer itu tingkat intensitas observasinya tinggi nggak, Mas? Atau keliling?
Biasa kan, gue bayanginnya tuh kayak waktu di Superindo sama di Wing sama di BCA sama sih. Mereka tuh kayak biasa 2 atau 3 orang gitu ya. Terus kita kan diskusinya di meja nih, melingkar gitu kan, okay, atau membentuk huruf U. Ntar mereka ada di belakang kita aja gitu, kayak ngeliat-liat sendiri aja. Dan yang mana tuh kita harus menganggap mereka tuh kayak nggak ada di ruangan itu gitu. Jangan ngomong sama mereka gitu, mereka sibuk observasi sendiri aja gitu.
Nah, balik ke mungkin itu tentang tips-tips keberhasilannya, Mas ya. Nah, Mas Yavi ini 2 dari 5, berarti 3-nya kemungkinan apa, gagal, Mas ya. Nah, itu Mas Yavi, mungkin ada yang bisa dibagikan ke para pendengar nih, Mas, yang bisa dipelajari dari kegagalan Mas Yavi atau yang membuat Mas Yavi nggak berhasil di 3 itu apa, Mas?
Kalau yang di Superindo kan tadi karena buta warna ya, itu kan kayak yeah, di luar kuasa gue lah, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Terus yang 2 lagi gue gagal itu di antar aja sama BCA. Kalau yang BCA ini, gue sebenarnya udah cukup jauh ya, gue udah lewatin LGD, udah lewatin English Test, udah lewatin presentasi business case juga. Jujur gue nggak tahu nih yang BCA ini gue gagalnya kenapa. Soalnya waktu itu kan setelah gue yang LGD itu gue dikasih form, formnya itu isi data diri gitu kan, terus ada kayak masalah kesehatan segala macem. Terus gue kepikiran aja, yang terakhir gue sebelum itu kan gue Superindo ya, jangan-jangan ntar gue udah diterima terus udah sampai ujung gagal lagi nih gara-gara buta warna gitu kan. Terus gue tulis aja langsung di situ, di form itu, hal lain yang ingin disampaikan gue tulis aja, gue buta warna parsial gitu, biar kalau misalkan kadet ya udah langsung kadet aja gitu kan. Nah, cuman abis itu gue nggak lanjut nih, cuman gue nggak tahu karena gue nulis itu atau memang gue karena sebelumnya itu nggak lolos gitu di tahap yang terakhir itu gitu. Cuman di antara 2 itu doang sih kemungkinannya.
Yang di antara aja juga sama, Mas ya.
Kalau yang di BCA tadi, kalau misalkan bukan yang masalah buta warna nih, emang gue pure nggak lulus, berarti itu waktu itu gue ngerasa sih ada orang yang memang kayak karakternya tuh dominating banget gitu, karena memang secara hard skillnya udah mantul gitu kan, terus soft skillnya juga waktu itu bagus banget gitu, secara kecakapannya udah, kapabilitasnya udah bagus gitu, dia tuh udah S2 ya, seingat gue. Kalau di antar aja, gue waktu itu udah apa ya, gue 3 hari tuh ikut itu apa 2 hari ya, terus endingnya itu gue harus present tentang business case masalah logistik gitu kan, antar aja kan kurir ya, ya terkait kurir gitu. Terus habis itu gue present, pas present ada tanya jawab, terus ternyata habis itu pertanyaannya ada hal yang tentang gue nggak ngerti sejujurnya tentang perkuriran itu gitu kan. Karena kan kebetulan kayak waktu kuliah gue gak pernah belajar dalam gitu ya. Dan gue juga gak terlalu ngulik-ngulik lagi sih. Gue gak kebayang aja bakal dapet case yang wah harus mikir tentang sistem ininya gitu. Waktu itu gue bingung sih. Mungkin di situ dilihat kali gue kebingungan gitu kan. Akhirnya waktu itu gue gak lolos. Udah, tiga itu doang yang gak lolos.
Kalau sampai tahap itu mungkin dapat ketahuan mas ya, apa namanya, kekurangannya yang bikin gak lulus. Tapi kalau gak lulusnya di tahap wawancara itu pasti bingung banget ya. Atau mungkin pas pemberkasan, salahnya apa ini kayak gitu.
Iya betul bro.
Berarti Mas Javi gak pernah ngalamin yang itu mas ya?
Iya, kalau yang pas wawancara gak pernah sih.
Oh gitu, oke oke. Oke lah, itu cukup masalah bagaimana kita bisa memasuki menjadi manajemen trainer atau diterima menjadi manajemen trainer. Mas gendut itu sama cewek itu mas. Nah, Mas Javi ini akhirnya setelah menjadi manajemen, kehidupan manajemen trainer ini seperti apa sih mas? Mungkin bisa diceritakan.
Oh, yang di Wings apa Danon? Apa dua-duanya?
Dua-duanya deh, sekilas. Sekilas garis ya. Besar, secara garis besar.
Dulu kalau yang di Wings itu, total setelah semua seleksi nasional itu, akhirnya WGTP itu ada 18 orang. 17 orang. Yang mana kepisah tuh. Jadi yang sales itu ada 8 orang, sama distribusi ada 9 orang. Terus habis diterima itu, dapat in-class training 2 minggu. Di head office-nya Wings. Jadi 2 minggu itu ya full in-class aja tiap hari gitu. Terus habis in-class training itu, dapat placement. Penempatan, yang mana tuh beda-beda semua. Satu orang di satu kota gitu. Ada yang di Medan, di Jambi, gue sendiri di Palembang, ada yang di Balaraja, Tangerang, Bekasi, Kerawang, Bandung, Cianjur. Terus di tempat penempatan itu, tiap-tiap anak WGTP itu dapat coach sama mentor, sama buddy juga sih. Okay. Kalau coach itu, kalau buat yang distribusi itu dapatnya branch manager atau kepala distributor di tempat penempatan.
Wah, gila.
Kalau yang sales itu coach-nya itu area sales manager. Terus untuk mentor itu di atasnya coach nih. Kalau gue itu mentor gue itu regional distribution manager. Sedangkan untuk yang sales itu regional sales manager. Terus kalau ada lagi dapat buddy namanya. Kalau buddy itu adalah orang yang day to day di lapangannya kita bareng sama dia nih gitu. Kalau gue distribusi itu berarti buddy gue itu kepala gudang sama kepala transport. Sedangkan kalau yang sales nih, buddy-nya itu sales supervisor gitu. Terus biasa sama mereka tuh, sama yang tadi coach mentor buddy itu, bakal seringnya tuh lebih ke diskusi gitu. Sama mereka nge-review kita, udah sampai mana nih pengetahuan kita gitu kan, atau yang kita jalanin, pemahaman kita, segala macem. Terus buat day-to-day kerjaannya nih, sehari-hari nih, gua dirotasi di berbagai posisi distribusi. Karena gua waktu itu jalanin 6 bulan di gudang, waktu itu yang gua dirotasi itu di picker, ada job namanya picker. Picker itu yang ngambilin barang di gudang sesuai dengan list gitu, terus habis itu dikasih ke checker. Terus gua jadi pengawas gudang, pengawas barang-barang masuk atau inbound, terus pengawas barang-barang keluar atau outbound. Terus jadi checker barang sama jadi admin gudang gitu. Terus tiap ngelakuin kerjaan itu, ada KPI-nya juga masing-masing gitu.
Oh, terus gila. Gua harus jadi itu berarti, maaf aku potong nih mas. Berarti memang MT itu menjelajahi yang di MT-kan itu mas ya? Pindah-pindah mas ya?
Iya. Karena kurang lebihnya kayak kita harus paham benar-benar nih. Sebelum manage itu kita harus paham benar semua seluk-beluknya gitu. Jadi kita ditaruh di situ gitu.
Oh gitu, oke. Dan MT-nya Wings itu cuman saya sama distributor mas ya, nggak ada finance atau HR gitu mas ya?
Waktu itu yang dibuka cuman itu doang sih, cuman sales sama distribution gitu.
Oke, lanjut mas.
Terus habis itu, gue wajib nih buat ngirim laporan bulanan ke pusat, setiap bulan kirim laporan gitu. Sama akan ada review 3 bulanan yang mana gue harus presentasi di hadapan panel-panelnya itu semua regional distribution manager sama general manajernya juga gitu, sama RBP, terus dinilai sama mereka gitu. Kalau waktu di Wings sih berasa banget ya, budaya kerja yang ditekanin tuh kita tuh harus kerja keras sama harus loyal sama perusahaan. Harus memberikan loyalitas gitu.
Oke. Kalau di Danone ya, Mas?
Kalau di Danone, kurang lebihnya mirip sih sebenarnya. MT salesnya ada 15 orang, in-class training juga sama 2 minggu. Cuma bedanya online, karena udah pandemi. Jadi in-class trainingnya online
Oke.
gitu. Terus kalau waktu di Wings itu gue dikasih placementnya random gitu kan, dikocok gitu, terus gue dapat di Palembang. Kalau waktu di Danone itu disesuaikan sama daerah masing-masing gitu. Menimbang, mungkin menimbang karena
Wih.
ini kali ya, karena pandemi kali ya. Jadi
Oh
gue
iya, mungkin.
beruntung banget nih dapat di Jakarta, dan kebetulan distributor yang di Jakarta tuh deket rumah gue. Jadi
Oh
itu menyenangkan banget sih,
enak.
nggak perlu jauh dari keluarga gitu kan. Nggak perlu ngekos.
Loh, emang Mas Javi ini aslinya Jakarta, Mas ya?
Iya, aku asli Jakarta.
Oh, alah. Oke.
Cuma numpang sebentar doang di Jogja, bro. Terus, apa yang beda lagi ya? Seperti yang tadi MT salesnya Wings, kalau gue di sini buddy-nya itu berarti sales supervisor. Cuman bedanya itu, coach-nya itu levelnya setingkat di atas yang itu, yang Wings tadi. Gue kalau misalkan di Wings itu manager, kalau di Danone itu coach-nya adalah senior manager gitu. Terus
Oh, gitu.
waktu di Wings itu kan mentornya tuh regional manager, sedangkan waktu di Danone itu yang jadi mentor adalah regional director gitu, jadi langsung direktur.
Gila, gila, gila.
Bedanya gitu. Terus sama gue dirotasi juga, cuman karena sekarang gue udah pindah fungsi nih dari distribusi jadi sales, berarti gue dirotasinya itu jadi sales atau pre-seller di sini sebutnya. Terus jadi supervisor retail, sama pada akhirnya jadi sales supervisor gitu. Terus nggak perlu ngirimin laporan bulanan, yang ada review 3 bulanan. Terus yang bedain lagi nih, selama gue di Wings nggak pernah sih itu namanya pakai bahasa Inggris ya. Tapi pas di
Kalau di
Danone,
Danan,
itu presentasi tuh bakal full English gitu.
wah gila keren banget.
Bakal full English. Kan beda mungkin kali ya. Jadi ya,
Multinasional kamu.
iya MNC. Ya, Wings juga udah
MNC
MNC sih
soalnya.
sebenarnya, cuman lebih MNC Danone gitu kan, karena awalnya
Dan
kan dari
lebih.
Eropa gitu. Kalau Wings kan dari Indonesia.
Iya benar. Oke. Nah, itu mungkin bedanya kurang lebih seperti, dan memang secara garis besar sama Mas ya. Dikeliling-keliling kan
Secara garis
mentornya
besar sih mirip.
mentornya
Iya.
orang-orang hebat semua mentornya. Nah, apa yang membuat Mas Yavi ini akhirnya nggak ngelanjutin di Wings, Mas?
Wah,
Kalau boleh tahu.
akhirnya ini ya. Jadi gini bro, sebenarnya gue waktu di Wings itu, yang ikut seleksi di UI segala macam itu, gue udah nentuin nih awalnya. Sampai user itu gue udah nentuin kalau gue daftarnya itu yang empty sales. Dan emang udah gue tulis juga di form
Oke.
daftarnya empty sales gitu kan. Cuman waktu user interview gue ditanya, kalau misalnya kami ingin naruh kamu di distribution gimana gitu kan. Nah, di tengah-tengah kegalauan gue yang waktu itu kan udah 2 bulanan gitu ya, galau gitu kan, terobang-ambing. Ya gue mikir lah, at least gue dapat kerja dulu gitu kan. Jadi gue bilang, gue pengennya tetap di sales. Cuman kalau misalnya terpaksa harus di distribusi gitu kan, ya gue bakal ambil tetap gitu gue bilang. Ya udah, terus ternyata gue lolos di distribusi. Gitu, waktu gue ditelepon pengumuman lulus itu, ya Vi, selamat kamu lolos gitu kan. Cuman kamu masuknya di distribusi gitu. Gue bilang ya udah, ya terus gue dapet gitu kan. Terus abis itu gue udah coba nih, udah ngerasain gitu kan. Awalnya gue seneng-seneng aja sih. Cuma setelah udah kayak jalan 3 bulan gitu ya, gue agak bosan nih dengan day to day operationnya gitu. Karena kan gak yang kayak gue bayangin gitu kan. Gue lebih apa ya, banyak kerjanya yang sifatnya kayak apa ya, repetitif banget dan kurang dinamis gitu buat gua ya. Nah, jadi waktu itu gua sempat curhat juga nih sama coach gua. Kebetulan coach gua juga suportif banget sih. Dia support nih kalau gua emang mau pindah ke sales gitu kan. Menurut dia ya nggak apa-apa gitu, itu bagus, suarakan aja gitu, saya dukung. Terus setelah gua review pertama nih, cuma walaupun gua pengen pindah nih ya, gua tetap masih yang terbaik waktu kerja. Maksudnya kalau gua males-malesan kan kayak ya kali gitu kan, nih orang udah males-malesan ngapain sih kita mau mindahin dia gitu kan.
Benar-benar.
Jadi waktu itu gue review, dan kebetulan yang review pertama itu hasil gue bagus gitu. Gue waktu itu peringkat 2 terbaik nih di antara trainee yang lain gitu kan. Terus gue dibantu coach gue ngomong lah ke RBP gitu, kalau gue pengen pindah ke sales. Ternyata requestnya ditolak. Karena katanya, loh dia kan udah nerima distribusi, berarti harus jalanin itu terusnya gitu. Terus gue mikir okay. Kan gue jadi galau tuh, kayak, wah masa gue harus jalanin terus gitu kan. Satu sisi kan gue udah gak sesuai aspirasi gue nih, gue pengennya gini gitu kan. Cuman gue tetap lanjutin dulu. Cuman akhirnya setelah 6 bulan, kayak benar-benar itulah hati gue pengennya kesini gitu kan. Jadi gue coba lagi, request lagi, dan akhirnya ditolak lagi. Akhirnya sama coach gue dibantuin. Ya udah sih, nggak apa-apa, kamu kalau emang udah nggak itu jangan dipaksain, saya bantu ngomong ntar apa ya, kalau emang nggak pengen lanjutin kecuali di sales gitu. Akhirnya ya udah gue memilih buat resign aja gitu bro.
Oh berarti nggak harus jadi programnya wajib 2 tahun selesai. Gitu mas ya?
Waktu itu kan programnya setahun dan gue waktu itu selesainya 6 yeah. bulan.
Itu nggak apa-apa kayak gitu mas ya?
Ya sebenarnya kan nggak boleh ya. Cuman ya karena gue dibantuin sama coach gue tadi, akhirnya bisa.
Dan Mas Yafi ini kok berani gitu Mas? Maksudnya kan udah mapan gitu ya. Dan pas memutuskan berhenti pun gak ada jaminan mau diterima di mana kan. Itu apa yang membuat Mas Yafi itu berani Mas?
Sebenarnya coach gue juga ngomong sama persis nih kayak lo nih. Lo kan belum dapet kerjaan lain gitu. Kalau at least kan kalau udah dapet kerjaan oke lah gitu kan belum ini. Kalau gue, soalnya apa ya, gue kalau untuk masalah ginian dari dulu sering taking risk sih. Apa? Lebih berani ngambil resiko gitu, soalnya kayak
okay.
Apa ya, emang udah prinsip gua aja gitu, hidup kan cuma sekali, jangan dipaksain gitu kalau emang nggak mau. Jadi ya udah waktu itu karena kayak coach gua ngeliat gua udah keras gitu kan, emang pengen pindah sales gitu, pengen jajal sales, dan gua nggak mau lanjut, ya udah akhirnya dibantuin dia gitu.
Dan udah itu kan resign, maksudnya keluar. Apalagi itu kan belum selesai mas ya programnya. Itu kan kalau misalnya dicantumin di CV, pasti ada citra buruk kan kalau misalnya nggak nyelesain program. Berhenti karena apa? Karena tidak sesuai posisi gitu kan. Pasti menghasilkan citra buruk kan mas ya. Nah itu kok tetap, maksudnya kok berani gitu loh mas?
Ya kalau gue sih mikirnya simpel aja. Kan maksudnya apa ya, reason gue jelas nih. Gue pertama daftar sales, terus habis itu dituin ke distribusi gitu kan, ya gue terima karena gue butuh. Cuman ternyata setelah menjalani kan, namanya kita belum kerja kan belum tahu gitu ya. Terus pas menjalani kan gak sesuai gitu. Terus pengen aspirasi yang lain gitu. Sebenarnya waktu itu pernah dikasih solusi juga sih sama orang pusatnya, katanya coba dulu kayak mungkin 3 tahun gitu di distribusi ini, baru habis itu kalau mau mutusin pindah oke okay lah gitu kan, sebenarnya udah ada portofolio gitu. Cuman gue mikirnya ya udah 3 tahun mah udah tenggelam gue kali, udah gak bisa pindah-pindah lagi. Terus gue mikirnya mumpung justru, apa ya, hitungannya kan kita tuh belum punya professional experience ya, kalau kayak cuma baru 6 bulan. Nah gue malah mikirnya ke situ, justru karena baru sedikit, belum terlalu tenggelam, mending gue melipir dulu gitu.
Oh gitu, dan itu jaraknya lama gak mas, masa tunggunya akhirnya sampai ke Danone itu?
Sebenarnya dibilang lama ya lama sih, cuman waktu itu karena gue cukup stres ya, cukup stres karena apa ya, jalanin yang lo gak inginkan gitu kan, cukup lama gitu. Gue mutusin nih, gue mau rehat dulu nih 2 bulan. Emang kayak pengen jalan-jalan aja gitu kan. Kan gue kuliah dari di Undip nih sampai di UPN, habis itu gue operasi terus kerja kayak gak pernah ada break gitu kan, gak pernah ada gap-gapnya gitu. Gue pengen istirahat 2 bulan gitu. Terus abis 2 bulan itu, pas gue mau ngelamar kerja, COVID dateng.
Oh COVID, oke. Oh berarti pas seleksi Danone itu berarti pas sudah COVID mas ya?
Pas sudah COVID.
Oke. Sebenarnya waktu sekitar 3 bulanan lah ya masa tunggunya berarti.
Iya, kalau yang rehat itu nggak dihitung. Kan gue diterima itu bulan Mei.
Wah cukup lama sih mas. Dan itu maksudnya ngapain aja mas? Dan pengalamannya itu ditulis nggak mas, pengalaman di Wings itu di CV?
Ditulis dong, masa nggak ditulis sayang-sayang. Apalagi ada
achievement-nya juga kan. Dipermasalahkan nggak sama ini?
Ya pasti ditanya. Cuman kan gue kan bilang nih, gue ya udah ada alasan dan penjelasan yang menurut gue kuat gitu, tinggal gue bawa aja. Ya udah kalau gitu, misalkan jelas kan, okay. Ya perusahaannya kan tahu jelas sih, berarti nih orang udah sekarang lamar yang dia pengen nih gitu kan. Ya udah, kenapa nggak dikasih kesempatan gitu kan?
Oke.
Sebenarnya waktu gue selesai yang Wings ini bro, selesai yang Wings ini, gue tuh ada perusahaan yang pengen gue daftarin nih nanti gitu, setelah gue istirahat itu. yaitu Unilever.
Wah, itu pasti lah, siapa yang tuh, gak mau ke situ kan?
Kenapa? Iya, siapa yang gak mau ke Unilever kan? So, gue mikirin gue dari perusahaan sejenis Unilever nih, Wings sama Unilever mirip gitu ya.
Sama-sama.
Terus gue pengen nih ke Unilever nih, gitu. Nah, itulah yang tadi lu tanya, ada gak yang ditolak di berkas doang itu Unilever, bro?
Oh, gitu. Itu maksudnya berarti ada email balasan apa emang gak dipanggil, Mas?
Ada email balasan. Oh, itu baru yang daftar pertama ada banget, yang daftar apa namanya, cuman kayak ngirim berkas gitu kan, terus gue dibales. Mohon maaf, untuk sekarang belum sesuai kualifikasi. Itu cukup menjadikan sih. Kayak kaget banget tuh, sampai sekarang gue bertanya-tanya, gue gak tau kenapa.
Oke. Emang Unilever prestis itu juga sih, Mas. Nah, menurut Mas Yavi, nama kampus itu sebegitu diperhitungkan gak, Mas, sama perusahaan?
Nama kampus ya? Kalau gue sih mikirnya nama kampus itu kayak apa ya, kayak memberi apa ya, memberi sinyal aja gitu. Berarti kalau dia di kampus ini, ada kemungkinan besarnya dia lebih bagus gitu dibanding orang lain di kampus ini gitu.
Meskipun ya, secara portofolio isinya belum dicek masih. Ya,
itu kan sinyal dulu nih, sinyal dulu. Cuman kan yang dilihat kan bukan cuma itu dong.
Iya benar-benar.
Pasti ada lagi yang dilihat, itu cuma kayak filter awal aja. Jadi kayak misalnya ketika ada yang dari kampus top 3 gitu kan, atau top 5 gitu, terus dia bagus, kemungkinan buat terambil apa lolos filter yang pertama tuh lebih besar gitu menurut gua ya. Cuman kan gak cuma itu filternya, ada banyak lagi gitu. Ya kayak bayangin nih, misalnya informasi yang diambil kan cuma dikit ya dari CV itu, terus tiba-tiba ada nih IPK-nya sama, terus kayak kurang lebih pengalaman organisasi kepemimpinannya sama gitu kan, achievement-nya sama, tapi yang satu dari univ yang tadi top 5 gitu, yang satu lagi univ yang gak pernah didengar sama si recruiter gitu, dia bakal
di mana tuh?
Dia bakal di kemungkinan yang bagus gitu kan, kecuali kayak dia mempertimbangkan nih bagus juga, bisa aja diambil juga gitu, maksud gue gitu sih.
Dan itu kemungkinan kecil, Mas ya, sampai dibaca full CV-nya, pasti cuma beberapa informasi aja, Mas ya.
Apa ya, jam terbangnya apa yang nyeleksi CV itu kan udah tinggi banget ya, pasti kayak mereka tuh kayak langsung intuitively tahu gitu, ngelihat field apa ngefilter gitu kan, mana yang dari kampus bagus tapi ininya bagus juga, mana yang dari kampus yang biasa aja tapi kelihatannya bisa promising nih gitu, pasti cepet banget seleksinya. Soalnya gue pernah lihat apa ya, yang pas Superindo atau yang apa ya, itu tuh waktu gue lagi psikotes itu, ada yang nyeleksi CV itu lagi kerja juga, gue ngeliatin. Ini nyortirnya cepet banget ya. Kayak dia ngeliat langsung dipindah kanan sama kiri gitu. Mungkin satu yang ini yang mau diterusin, ini yang enggak. Itu cepet banget gitu.
Gila.
Makanya kakak. Itu.
Apalagi
itu
sekarang kan, ada aplikasi harus ATS friendly itu kan, Mas.
Nah. Gitu bro.
Ya, Mas, sebaik canggih sih sekarang. Emang gue harus pinter-pinter, Mas.
Betul bro.
Nah, terakhir nih, Mas. Tips-tips buat para pendengar biar, bukan tips-tips, mungkin pesan yang, apa nih Mas, yang mau disampaikan kepada mereka.
Tips-tips ya.
Tips atau pesan-pesan buat mereka yang mau mendaftar MT.
Manajemen trainee ya.
Iya. Yeah.
Oke, kalau dari gue gini nih, yang paling pertama banget nih, pastiin lo itu emang benar-benar pengen jadi manajemen trainee gitu. Bukan cuma ikut-ikutan orang doang, tapi sebenarnya gak paham gitu kan, itu apa gitu. Yang paling pertama tuh harus tahu banget nih, lu tuh benar-benar pengen ikut MT itu karena emang pengen ikut gitu, bukan ikut-ikutan atau bukan asal-asalan aja gitu.
Oke.
Kan kalau kita tahu why-nya kan kita jadi lebih gampang buat mikirin how-nya gitu.
Benar.
Terus kalau lu udah tahu nih, ya udah lu dalemin jadi MT itu tuh apa gitu kan. Terus kayak kalau lu jadi seorang anak MT itu nanti ekspektasi dari perusahaan gitu kan, dari atasan, dari rekan kerja tuh apa sama orang, sama lu nanti tuh kayak gimana gitu. Terus gambaran kerjanya tuh kayak gimana gitu kan. Ya kita bisa lihat gambaran kerja dari, kayak ini dari podcast Om Deni ini bakal membantu banget nanti nih, orang-orang yang nyari info gitu kan. Atau dari blog-blog, kayak gue kan nulis blog juga tuh. Di situ biasa gue kasih kayak pengalaman gitu buat bantuin aja sih kalau yang mau tahu gambaran gitu. Mau ada gambaran rekrutmen lah atau MT gitu. Jadi tuh lu pahamin benar-benar. Terus lu udah pahamin tentang MT, lu juga pahamin apa faktor yang dicari perusahaan buat apa ya? Mereka tuh pengennya anak MT ini punya apa gitu. yang gue tangkap sih dari pengalaman gue ini, yang benar-benar paling dicari di anak MT itu adalah yang pertama leadership. Jadi kalau misalkan lu mau jadi anak MT tuh, lu harus tonjolin banget kalau lu tuh punya leadership gitu. Baik dari organisasi sebelumnya gitu kan, kalau di CV lu, atau di kegiatan-kegiatan lu di kampus maupun luar kampus, atau pas lagi tahap lain ya pas lagi LGD, pas lagi interview gitu. Leadership itu lagi itu banget sih, lagi kayak apa ya, most wanted gitu. Orang yang punya leadership. Iya. Terus yang kedua tuh apa ya, analytical thinking. Lu bisa berpikir analitis gitu, logis, jelas, nggak cuman asal-asal orang yang bisa pintar ngomong aja, cuman ternyata pas ditelaah nggak nyambung gitu, atau analisisnya asal-asalan gitu kan. Kan bisa kan, kayak ngomongnya enak didengar gitu. Ternyata pas ditelaah, itu cuman kosong doang yang disusun-susun gitu. Jadi kita bisa berpikir analitis yang beneran ada dasarnya nih gitu. Terus problem solving, kalau ada masalah tuh gimana langkah-langkah penyelesaiannya gitu kan. Sama sih kayak analisis ini. Terus adaptability juga, karena di dunia kerja kan beda ya sama di dunia kuliah gitu. Orangnya heterogen banget nih di dunia kerja, gimana kita bisa adaptasi sama berbagai macam orang yang aneh-aneh. Gue sampai dikasih training juga nih waktu dulu udah lolos MT Wings nih, ada trainingnya tersendiri gitu, gimana hadapin berbagai macam karakter orang gitu, saking pentingnya itu.
Gila.
Terus lu udah paham itu kan, otomatis lu jadi bakal apa ya, ya tau lah, key-key yang lu punya yang bisa lu tawarin gitu kan. Terus yang selanjutnya lu harus paham itu, lu mau jadi MT di industri apa nih gitu. Apakah lu mau di consumer good gitu kan, atau FMCG, atau lu mau di industri retail, kayak Superindo, Alfamidi, Indomaret, dan lain-lain. Atau lu mau di perusahaan makanan gitu, misal MT-nya McD.
Harus pahami industrinya berarti mas ya?
Iya, industrinya kan, tiap industri kan pasti ada karakternya masing-masing yang jelas-jelas beda gitu dengan industri lainnya. Terus kalau udah tahu nih lu pengen industri apa, lu kenalin juga perusahaannya perusahaan yang kayak gimana gitu. Perusahaan visi misinya apa, budaya kerjanya gimana di perusahaan itu gitu. Itu banyak banget sih yang share di mana-mana, di blog orang kayak. Jadi kalau udah kenalin industri sama perusahaannya kan lebih enak lagi nih, lu punya gambaran yang lebih jelas lagi gitu di kepala lu. Nah itu tadi kan dari 1 sampai 4 tadi kan kayak apa ya, bikin lu punya pemahaman yang jelas banget kan di kepala lu gitu. Nah yang kelima ini tinggal perbanyak aja tuh latihan sama pengetahuan. Maksudnya latihan itu ya latihan buat rekrutmen tadi, kayak yang pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanya apa, kita tahu apa yang mau kita sodori nih, karena kita udah punya pemahaman yang kuat banget kan dari semuanya tadi itu. Terus kayak pengetahuan spesifik. Kayak misalnya kalau gue mau daftar di Antar aja nih, gue tentunya harus sering-sering ngeliat kayak mikirin sistemnya kurir tuh gimana sih gitu. Jadi pas gue ditanya ntar gue gak bingung gitu. Atau tentang
riset lah yang berarti itu riset-riset ya, tentang perusahaan dan riset. Industrinya.
Iya, kan gak lucu
nah,
kan.
Itu Mas Yofi itu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu CV yang disodorkan sama gak Mas? Atau kalau beda itu yang diedit apanya gitu, ada gak Mas?
Kalau gue, CV yang gue pakai itu beda. Tiap perusahaan itu beda. Yang bikin beda itu di bagian about me-nya. Kan about me itu pendek ya. Gak mungkin about me yang kayak cuman satu paragraf itu mencerminkan diri gue gitu kan. Jadi gue harus kayak bener-bener pakai informasi yang relevan aja dengan posisi yang gue lamar gitu. Yang mana tetap diri gue, tapi yang relevan dengan posisi itu apa gitu.
Oke.
Kayak misalnya gue lagi daftar perusahaan pendidikan nih. Tentunya gue harus ituin tentang passion gue di bidang pendidikan dong gitu kan. Tentang
kelebihan gue di bidang pendidikan. Mas ya? Gitu. Bukan skillnya mas ya?
Skill termasuk. Kan skill itu kan juga apa ya, skill yang relevan gitu yang kita kasih. Gak mungkin semua skill kita masukin gitu kan. Lu daftarnya jadi MT perusahaan Sampurna, gak mungkin kan lu bilang skill lu bisa masak tahu gitu.
Bener-bener. Berarti yang diedit about me-nya sama skill-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan mas ya.
Betul bro.
Oke. Gila. Mungkin itu aja sih mas yang di-sharingkan pada podcast kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya mas. Gila ini percakapannya sangat luar biasa bermanfaat sih. Oke Mas Yofi, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Selamat malam.